Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Kan jaalatamtan dhaggeeffattoota keenya torban lamatti yeroo tokko kan isiniif qabanne dhiyaannu kun sagantaa fayyaati. Torban lamaan darbe obbo Bultii Nagaasaa waliin utuu hin dhukkubsatiin dursanii dhukkuba ofirraa ittisuu kan jedhu eegallee turre sababa yeroof garuu addaan kun har'as kun kutaa lammaffaasaa qabanne dhiyaanne jirraa nu faana turaan hafeerraa keenya turtii gaarii.
Dhibee biraan kanas keessatti ilaallu ittisaan akkamittiitii ofirraa ittisuu dandeenya kan jennu immoo yeroo baay'ee namoonni kana beekanii dhukkuba saree maraatu. Dhukkubi saree maraatu amma fakkeenyaaf namoonni keenya saree maraaturraa nama qaba sirrii. Garuu saree maraatuun qe'ee keessaati yoo isheen horii tokko ciniinte sa'aa tokko ciniinte akkaataa ittiin of ittisan akkaataa ittiin qaama isaanii irraa ittiin nan'a isaaniitti galu hin beekan. Inni kana irratti gaate akkamittiin ittisuun nurra jiraata addanatti yeroo baay'ee kan arginu. Namni tokko mana tokko keessaa sareen maraatu nam tokko cinaanete nama hundumaa waraanamuu qabanii yaa'anii dhufu. Dursa ittisarratti hojjechuu isaa irratti ture. Maal akkamitti ittisuu eegiga? Sareen kun cinaanemni dafanii fiiganii ajjeesuu dhaquun namarra jiraatu. Saree kana qabanii hidhanii guyyaa 10 erga kaa'anii booda tokko sareen kun nyaata yoo diite. Lama sareen kun eegeessaa buuse. Sadii yoo nama dhokachuu jalqabe. Kana hundumaa mallattoo akkasii erga irratti arganii sareen kun hidhamee iddoo qofaa taa'uu qaba. Guyyaa 10 erga eeganii guyyaa 10 gidduutti hin du'u yoo ta'e sareen kun maal hin taane jechuudha dhibee kanaan hin qabamne jechuudha. Kun ittisa tokkodha. Ittisni lammaffaan erga kana hundumaa ta'ee sareen kun yoo inni du'e immoo maal gochuudha. Namoota horiin ciniine hundumaa kana duwwaa wallaanuudha malee nama harkaan qabe nama wayyaa isaatti bu'e hundumaa wallaanuu namarra hin jiraatu. Garuu namoonni keenya maal godhu yeroo hundumaa dhufanii marfee of garaa isaanii of waraansiisu. Kun maalirraa dhufu? Akkaataa daddarbina isaatii fi akkaataa ittisa isaa wallaaluudha. Ittisa isaa irratti gaammas irra deebi'ee dubbachuu fi tokko nam tokko kan inni ittiin qabamuu danda'u yoo qaama namaa kana isa citee dhaqee ittiin wal quunname yookiin immoo sareen kun gororri isaa nama ciniinee lafa hidda namaatiin dhiiga namaa wal argate malee nama qabuu hin danda'u. Lama nyaata yookiin immoo fakkeenyaaf sa'a yeroo baay'ee sa'a irratti kan isaan kana ta'an namoonni keenya sareen sa'a ciniinti yookiin waan geenya sa'a ciniinti sa'a kana moonee leenfatu baaduu ishee yookiin aannan ishee dhugu. Maal godhu namoonni keenya waanuma baaduu ishee yookiin immoo dhadhaa ishee kana nyaatanii fi hin qabamne yaaddaaniiti maal godhu eessa dhaqu gara mana wallaanaa dhaqu jechuudha. Maal gochuu sa'ama kana maal gochuu isaa irra ture hidhuuti isaa irra ture hidhanii guyyaa 10 gidduutti yoo isheen duute sirriidha nyaataniif garaa lixeef nama hin qabu. Maaliif asirratti kana irra deebi'ee dubbachuu barbaadu yeroo hundaa namoonni kan hin beekne kan kanarratti xiyyeeffachuu barbaadee fi. Namni tokko baaduu kana nyaatee fi yookiin immoo aannan ishee dhugeef garaa isaa keessa liteef hin qabu. Garuu akkamitti qaba yoo hidhiinsaa citaa ta'e yoo harrabisaa citaa ta'e yoo hidhiinsaa baqaqaa ta'e yoo harrabisaa baqaqaa ta'e madaayoo qabaate malee isa qabuu hin danda'u. Maalii fi naan jedhu tokko vaayireesiin yookiin immoo dhukkubi saree maraatu kuni qaamisaa marfamaa yookiin saamsamaadha. Maaliin saamsamaadha kooteedha mangilfaan yookiin immoo envelooppiidha mangilfaan. Inni saamsamaan kuni yookiin immoo wanta ittiin xaxame jira. Wanti inni ittiin xaxame kun yeroo inni qaama keenya keessa litu garaa keenya keessa liteedhu inni midhaan garaa keenya keessaa daaku maal godhaa isa isa saamsee jiru envelooppii isaa sana yookiin immoo isa gogaasaa bakkee dhoosee jiru kana maalirraa godha irraa cira. Yommuu isa ciree jedhu jeenumiin isaa yookiin immoo vaayirasii sana kan baatee deemu bakkee ba'a nama qabuun ofiisaaf iyyuu hundu jechuudha nama qabuumini. Kanaaf jecha namoonni keenya yeroo baay'ee dhiphachuun sammuun isaanii rakkachuun irra hin jiraatu. Ittisisaa immoo maali? Dursa saree kana hidhuudhaa, lammaffaa horii kana hidhuudhaa akkaataa kanatti raawwachiisuu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraan innan itti dabaluu barbaadu waa'ee ittisaa kanarratti namoonni keenya yommuu nyaata nyaatanii bara kanallee gadi bu'aa dhufeera. Qeensa isaanii kana akkaataa itti qoratanii bakkaataa itti gaggabaafatan irratti hin beekan akkaataa itti qoratanii akkaataa itti gaggabaasifatan. maaliif yeroo hojii hojjetanii fi yeroo waa hojjetan qeensa isaanii kana keessatti galaa jechuudha. Raammoon adda addaa raammoon tokko tokko morootti galee jedhu gaafa nuyi buddeen keenya nyaachuu jalqabnu ho'inni buddeen keessa jiru jiidhi buddeen keessa jiru qeensa keenya keessa isa jiru xurii kanaaf raammoo kana laaffiseeti buddeenitti gadi faffachiisa. Yeroo kana maal godhaa gaa nu qabaa jechuudha nyaanni garaa keenya keessa yeroo lutu kanammoo itti himnaa inni ilaalla. Akka aadaatti biyya keenya keessatti yeroo baay'ee ilaalte baadiyyaas yeroo itti magaalaas nyaata dhadhaadhaan faffatamee baaduun itittuun itti namee foon qabu yeroo sii dhiyeessan jalqaba yeroo bishaan sii fidan namni saamunaa wajjin sii fidan jiru. Maal godhu jalqaba yeroo sii fidan bishaan harkaa duwwaa sii buusu ati nyaata keenya nyaachuu jalqabdaa saamunaa naaf jechuun saalfattaa isaanis ittiin barree saamunaa sii kennu. Ati yeroo itti nyaachuu dhattugaa inni qeensa keerra jiru inni harka keerra jiru baakteeriyaanis ta'e raammoon maal keessatti gadi faffatamaa jira nyaata isaatti nyaatutti faffatamaa jira jechuudha. Yoo ati yuun qabdu ta'e amalli nama keenya amma afaan wal kaa'udha wanti ta'eef inni harka isaas illee itti qulqullina hin eegganne afaan si kaa'a itti faffateera qeensa isaa keessa kan jiru harka isaa keessa kan jiru irratti dhiqameera buddeetti si qaba jechuudha. Erga ati nyaata keenya nyaattee fixxee baakteeriyaa keessa ta'e raammoo keessa ta'e ofitti geessite booda xumura irratti dhaadhaan harka kee bulbuleera baaduun harka kee bulbuleera coomee harka kee bulbuleera maal siin jedhu amma sii dhufa jechuudha gaa maal sii dhufa saamunaa. Saamunaan amma sii dhufa tumura irratti amma sii dhufa jechuudha saamunaan maal gochuudhaaf saamunaan amma sii dhufa. Qibaata sanarraa baasuuf tokko lammaffaa immoo harka kana qibaata kana nyaatteen gadi baatee yoo qara deemte maal taana jedhu dhahichadha michisi qaba jedhu amma gaa dhahichinni michiinsi dhahu kuni waan vaayireesii dhumaa waan ta'e xinnoo hidhii namaa tas jechuudha garuu isa cimaa isa waan guddaa nu qabatu maal goone yeroo keessa keessa hin dalachuudha saamunaa tokko birrii meeqatu bira yoo teessee ilaalte saamunaan tokko birrii jaa yoo bitte. Iddoo jaatti yoo murtee ji'a jaasigaa garuu dhukkubi tokko yookiin raammoon tokko si qabee dhattee wallaa namuuf laabiraatooriitti meeqa baaftaa qoricha bituuf meeqa baaftaa hojiirraa ooltee qe'ee ooluu keetti meeqa baaftaa sun hundumtuu maal keessa si geessa jechuudha kisaaraa keessa si geessa jechuudha. Kanaaf namoonni keenya itti sarratti inni guddaan kana irratti xiyyeeffachuu barbaadu baakteeriyaafis ta'e vaayirasiidhaafis namoonni keenya baddaas ta'e gammoojji yeroo hundumaatu nyaata nyaatiin hin dura akka isaanii maaliin dhiqachuu qabu saamunaa erga nyaatillee adiisu. Erga nyaatee yoo saamunaan dhiqachuu dhiise rakkoo hin qabu inni micheenu suni hamma natti min dhibee guddaatti san geessu biroon nuyi harka keenya dhiqannee yoo saamunaan jirte mataa keenya taa'anna ture maaliif dibata qaba mataa cululluusa inni kanaaf garuu amma namoonni keenya garuu isa booddee tafumaatti deebi'aa jirani nama baay'ee mana isaanii yeroo naqu ogeessas kan taane ogeessas kan hin taane jalqaba maal naaf fiduu bishaan harka qullaatti naaf fidu garuu erga nyaata nyaadhee fite ijoollee saamunaan hin jiru wal gaafachuutti ka'u kanaaf adaraa. Namoonni keenya inni guddaan jala muree an dubbachuu barbaadu saamunaatti dhimma ba'anii harka isaanii saamunaa dhiqatanii qodaa itti bisheessanis immoo bulluqa bulluqsanii fakkeenyaaf amma qodaa nyaatutti itti bilchaatee sii dhufu isaanitti bilchaatuu min isaatti bilchaatuu dhiisine isarra sii ka'anii fidan amma nama meeqa bulluqaan miiccateetti nyaata nama meeqatu immoo saamunaan miicca yoo mana nama tokko tokko keenyaa keessa linee bukoo baay'ee jira kanaaf achi keessatti immoo ittisa irratti dhaqee kanan sii tuqu. Saaniin tokko bishaan baduwwaan dhiqan yoo lafa kaa'anii isarra maaltu hafeera jechuudha. Qibaatiin hafeera, hambaan nyaataa hafeera, baakteeriyaan immoo silamuu maal barbaada? Ofiisaafis waan minyaa'aa barbaada. Akkuma nama waan minyaa'aa barbaadu. Waan minyaa'aa sana nyaachuu dhaqee irra qubata. Erga irra qubatee nyaata sana saanii sanarraa nyaatee kallattii lamaan dhukkuba nutti fida. Tokko achirratti wal hora. Yeroo wal horee jedhu yommuu buddeen irra kaa'anii nuuf fidan ammas maal gooneera? Wajjin nyaanneera jechuudha. Qilleessa keessarra bakkeen kun qilleessa. Titiisi maal baattee deemu? Baakteeriyaa baattee deemu. Qilleessi maal baattee deemu? Baakteeriyaa baattee deemu. Kosiin lafaa maal baateera? Baakteeriyaa baattee deemu. Yeroo miillaan qabu yeroo waaraan qabu kun hundumtuu isa xixiqqee keessa kana sirriitti qulqulleessitee nyaata isaa irraa baafnee ta'e isarratti wal hodhaniiru qilleessi irra buuseera yookiin titiisi irra buusteetti baakteeriyaan keessa irratti guddateera ijaan hin argamanii qulqulluu dhadhu buddeen irra kaanii sii fidu faffattee nyaata tammas achirratti gahaa lamatu jirama itti sannan siin jedheef attamii tokkoffaa baakteeriyaan kun achirratti yeroo guddatu dhukkuba dhufee ammas si keessatti warroora maal fida dhukkuba. Yommuu sana ta'uu baate maal godhaa baakteeriyaa kana qodaa kana irratti wal horee yeroo jedhu yoo yeroo dheeraa ture irra ta'ee irratti hin du'a qodaa sana irratti hin du'a yeroo du'ee jedhu maal ta'a yeroo wajjin nyaattu baakteeriyaan sun dhukkubi sun qabu yoo ta'e hoyise waan jedhu of keessaa qaba erga du'ee yeroo jedhee waan si summeessuu qabu yeroo keessa keetti nyaattu maal godhaa garaa kaasaa fi hokkisa sitti fidi garaa kaasaa fi hokkisi sun maaliin dhufachuu dhagaamu waan. Du'aa baakteeriyaa sanaa. Du'aan baakteeriyaa sanaa maal fidee qodaa sana irratti sirriitti dhiquu dhiisuu kee bulluqaan dhiquu dhiisuu kee sanaan dhufee jechuudha. Kanaaf egaa asirratti qodaan keenyaa bulluqaan dhiqamu qaba gaachisa isaatti hin deebi'a. Dubartoonni keenyaa yookiin shamarran keenyaa yookiin dhiirris amma keenyaa qofaa jiraata. Anis yeroo baay'ee qofaa jiraadheera. Qodaa keenya erga nyaatatti nyaanne bulluqaan ni ku'u. Bulluqaaf saamunaa waliin mannee erga dinne immoo qoorsinee kaa'utti. Erga qoorsinee keenya immoo qodaa miicame sana waan qilleessii fi yookiin immoo titiis waa fuudhee irra buufne keessa qadaadne kaa'u. Sana booda gaafa nyaata keenya irra buufannu lammata dhiquun barbaachu. Qoraama isaa irra buufannee fidna jechuudha. Kummaan itti saanuu fayyada jechuudha. Kanaaf egaatii yoo kana hin goonu ta'e yeroo baay'ee akkuma tasaa namni garaa kaasaan isa qabee yookiin immoo hokkisa isa qabee kan jennu sanarraan dhufa jechuudha. Mana qorichaa dhaqan isa kattaamta dhukkubi immoo si keessa hin jiru si hin jiru. Sun isa kamirraa dhufu isa baakteeriyaa irratti du'e irraan dhufa jechuudha. Maaliif summii inni nannasaa keessaa gadhiisa nan maal si godhe? Nannaa gubaa sitti fidaa, hokkisa sitti fidaa, garaa kaasaa sitti fida jechuudha. Garuu immoo dhukkubas fiduu danda'a. Dhukkuba sana kallattiin inni ittiin fidu akka namas hin jedhe yookaan taa'ee fooyidii ta'uu danda'a yookaan immoo maal ta'uu danda'a raammoo ta'uu danda'a jechuudha. Akkaataa kanattiin namoonni keenya ofittisuudhaaf hin danda'ama jechuudha.
Obbo Bultii Waaqayyo guddaas na eebbisu. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaa fayyaa har'a isiniif qabannee dhiyaanneen hedduu akka eebbifamtan akka irraa barattan abdii guutuun qaba. Torban lamaan dhufu immoo sagantaa kana fakkaatu hamma isiniif qabannee dhiyaannutti ayyaanni Waaqayyoo isiniif baay'atu nagaan nuuf tura.
turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati. Nu waliin tura.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf ayyaana guddaa kan argatan hundumti keessan attam jirtu. Waaqayyoon guddaa galateeffanna har'aan waan nu ga'eef. Sagalee waaqayyoo guyyaa har'aatiif nuuf qophaa'e immoo utuu walii wajjin hin hirmaatin hin fuuldura waaqayyo tokko tokko keenyaaf hubannaa akka kennuuf kadhannaa gabaabaa walii wajjin hin kadhanna. Amanamaadhaaf tolaa kan taate abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu nagaatti fayyaatti eddee nu geggeessitee nu to'attee hamaa hundumaan oolchitee balaa adda addaa nurraa qabdee har'aan waan nu geessee maqaan kee barbaadan oolfaatu. Abbaa keenyaa uumaa keenyaa yeroo kana immoo sirraa dhaga'uudhaafi ayyaana guddaa arganneerra ati nu gidduu taatee hafuura keessa qulqulluu kanaan nu hubachiisuun jaalala kee ta'u maqaa gooftaa yesuusiin si kadhannaa nuuf dhagahi aameen. Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa sagalee waaqayyoo walii wajjin hirmaachuudhaafi yeroo har'aa ayyaana kan arganne carraa kan arganne hundumti keenya sagalee waaqayyoo guyyaa har'aatti akkana kan jedhu walii wajjin dhaggeeffanna. Namummaa moofaa gataa kan jedhu kan haaraa qalbii jijjiirradha kan jedhudha. Waan kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Namummaa moofaa ofitti gatanii namummaa haaraa uffachuun qalbii jijjiirrachuun qalbii haaraa argachuun baay'ee barbaachisaadha. Waan baay'een moofaa kan ta'e hundumtu nama jibbisiisa. Uffannaallee moofaa isa ta'e ofirraa gannee haaraa isa arganne itti gammanna. Yoo haaraa arganne yoo nu jijjiiranii yoo nu geeddaranii baay'ee nu gammachiisa. Waan hundumtuu akkasuma namummaa moofaan yaadni moofaan jiruu moofaan hundumtuu darbe haaraa ta'anii fuula waaqa duratti ol deddeebi'an waaqayyo kan barbaadu kana waaqayyootti kan tolus kana numa mataa keenyallee kan gammachiisu kana yoo jijjiiramne geeddarama guddaa tokko agarsiifne waaqayyootti tollee namootattis yoo tollee qalbii jijjiiranne baay'isee nama gammachiisa. Kanaaf isa xuraa ta'e, isa moofaa ta'e, isa namatti hin tolle, isa butute, isa ciccite, kan darbe, kan fagaate hundumtisaa ofirraa waamne haaraa kan ta'e, kan namatti tolu, uffachuufis kan namatti tolu, dubbachuufis kan namatti tolu, nyaachuufis kan namatti tolu, dhaga'uufis kan namatti tolu, ilaaluufis kan namatti tolu waan haaraadha. Kanaaf qalbii jijjiirradhaa jedha sagalee waaqayyoo. Egaa yaada gara keessanii geeddaradhaa, isin cubbuu keessanii akka isiniif haxaa'utti gara waaqayyootti deebi'aa jedha. Ergaan gurguddaan sadiitu keessa jira kana keessa. Ergaa gurguddaa sadii of keessaa qaba. Isaanis immoo tokkoffaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa yookaan immoo haaraa namummaa moofaa gataa kan jedhudha. Inni lammaffaan immoo cubbuu keessan akka isiniif haxaa'utti jedha. Kunis qophaatti ilaalla. Sadaffaan immoo gara waaqayyootti deebi'a. Mata duree sadii kan baay'isee barbaachisaa ta'e nutti kan dubbatu. Kanaaf guyyaa har'aatti. Hojii ergamootaa boqonnaa sadii lakkoofsa 19-20 isa jedhuuti. Isa duraa kan ilaalle yaada garaa keessanii geeddaradhaa yookaan immoo haara'a namummaa moofaa gataa isa jedhu. Egaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedha ergamoota boqonnaa sadii lakkoofsa 19-20 akkanedha. Egaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa inni cubbuu keessan akka isiniif haxaa'utti gara waaqayyootti deebi'aa jedha. Cubbuu keessan akka isin haxaa'uu fi gara waaqayyootti deebi'aa kan jedhu mataasaa kan danda'eef kanatti aannee ilaala. Har'a garuu yaada garaa keessanii geeddaradhaa kan jedhutti ilaalla. Waaqayyo yeroo itti hafuurri keessan haareffamu akka isiniif fiduuf Yesuus Masiicha akka isiniif erguuf deebi'aa jedha. Kuni sagalee waaqayyoo har'a kan nuti dubbatudha. Kanaaf kana keessa kan jiru dhugumaan waaqayyootti haara'uun Waaqayyootti deebi'uun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni baay'een dhugaa erga fudhatanii booddee waaqayyoon duukaa erga bu'anii booddee erga itti gammadanii booddee maal akka isaanitti dhufu hin beeku maal akka isaan ta'an hin beennu hamma dhumaatti obsanii mana waaqoo keessa jiraachuu hin barbaadan hin danda'anis. Kanaaf maal godhu gara booddeetti deebi'u. Amma warra gara booddeetti deebi'anii warra sagalee waaqayyoo dhaga'anii sagalee waaqayyoo fudhatanii akka sagalee isaatti deddeebi'aa turanii. Gara booddeetti kan deebi'an kanaafitu maal jedha isaaniin qalbii keessan jijjiirradhaa jedha yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedha gara waaqayyootti deebi'aa jedha cubbuu hojjechuu keessan dhiisaa jedha waan waaqayyo tolu hojjedhaa jedha waaqayyoon duukaa bu'aa jedha waaqayyoon duukaa adeemaa jedha sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuutti deebi'aa jedha kanaaf namoonni baay'een akka isaanitti fakkaatutti waaqayyoon duukaa yoo bu'anii waan isaanitti hir'atutti fakkaata. waan gad deebi'an itti fakkaata, waan itti abaaraman itti fakkaata. Akkas miti. Waaqayyoon duukaa yoo bu'anii, waaqayyoon yoo eeggatanii, rakkinni isa jiraatu, dhiphinni isa jiraatu, beelli isa jiraatu, dheebuun isa jiraatu, qullaa ta'uun isa jiraatu, yeroo hundumaa Phaawulos akka dubbatetti jaalala Kiristoositti eenyutu gargar na baasa jedhee akka dubbatetti tokkollee kan gargar nama baasu hin jiru. Kanaaf yaada garaa keenyaa jijjiirrachuu nu barbaachisa. Gara waaqayyootti deebuu nu barbaachisa. Mucaan hangafni inni tokko utuu jiru inni qotisoon ka'ee isa qabdu yookaan immoo gahee koo naa kenni nan deema inni jedhe abbaasaa gaafate. Abbaan isaa hin kadhate maaf deemta maal taate maaltu sitti irratti jedhee kadhate hinuma dadhabe hin diide ani nan deema jedhe gaafa kadhate namoota gara biraas kadhachiisee didee jedhu kan isa ga'u isaaf kenne hin hire hin fudhatee deeme hin ba'e hin fixe waan nyaatu dhabe hin rakkate gad deebi'e baay'ee dhiphate waan nyaatus waan dhugus waan uffatus waan qaatu hunduma kopheen isaas irratti ciccirmee dhume miila duwwaa deemutti ka'e kana booddee. Isa mana abbaa isaa keessaa argataa ture attamitti akka jiraataa akka ture attamitti akka inni abbaan isaa kunuunsa akka ture isa kana bira booge hin yaade kanaaf mee gara booddee koo hin deebi'a jedhe yaada garaa koo hin jijjiirradha jedhe haara'uun na barbaachisa jedhe ani attamittani akka kanaan yaada moofaa kanaan iddoo kana gargar ba'ee addaan jiraadha dhiphataa jiraadha hamma omitti rakkataa jiraadha jedheetu yaada garaa isaa jijjiirrattuu jalqabe kanaaf gara abbaa isaa erga dhaqeetti deebi'e. Kanaaf abbaan isaa isa fudhate waan hundumaa jijjiireef yaada gara isaatti jijjiirrateera. Gara abbaa isaatti deebi'eera. Haareeffateera yaada isaa. Kanaaf abbaan isaa wanti inni isaan gooneef hin jiru. Isa duraa caalaa baay'isee isaaf godhe. Kanaaf har'aa waaqayyoorraa kan gargar baatan, waaqayyoorraa kan fagaattan, dhugaa kan dhiiftan, dhugaa kan jibbitan, yaada foonii duukaa kan buutan hundumti keessan yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Gara waaqayyootti deebi'a. Namummaa keessan haareeffadhaa yaada moofaa of keessaa fuudhaa gata. Kan waaqayyotti tolu kan waaqayyoon kabaju hojjechuudhaaf dhama'a isa duukaa bu'aa gara isaa yaada isa kabajuu yaada isa dhaga'u barbaada gara isaatti fiiga gara isaatti adeema waaqayyo isin gargaara waaqayyo isin wajjin ta'a kanaaf yaada garaa keessanii giddeerradhaa jedha yaada garaa keessanii jijjiirradhaa jedha kana kan walii wajjin ilaalu yaada garaa keessanii geeddaradhaa isa jedhuuta. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa jechuun qalbii jijjiirradhaa qalbii haareeffadhaa jechuudha. Wanti haaraa ta'e namatti tola moofaan nama jibbisiisa waan ni fedhe ati immoo yaaduma isa duriitti jirta jedhu yoo yaada hin taane namatti tokko namatti fiti yaada isa duriirra jirta yaada kee geeddaradhu yaada kee jijjiirradhu jedhu waaqayyo sarraa waaqayyo yeroo hundumaa haaraa waan ta'eef qulqullaa waan ta'eef fuula waaqayyo duratti kan fudhatamaa ta'e. Waan haaraa qalbii jijjiirrachuu keenya gara waaqayyootti deebi'uu keenya waaqayyootti kan tolu hojjechuu keenya hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 37-38 irraa akka jedha namoonnis kana dhaga'anii garaan isaanii baqaqee jedha sagaleen waaqayyo hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 37-38 namoonnis kana dhaga'anii garaan isaaniis baqaqee maal dhagaan sagalee waaqayyoo dhaga'an waaqayyoo sagalee isaa attamitti akka namatti dubbatu. Maal akka inni namaaf qopheesse jireenya barbaada akka inni namaaf qopheesse du'a keessa akka inni jireenya barbaadaatti nama fide cubbuu isaanii akka inni irraa dhiqu kanaaf maayilee namoonnis kana dhaga'anii garaan isaanii baqaqe Pheexroos immoo ergamoota warra kaaniin yaa obboloota nana maal goonuree jedhanii Pheexroos hin gaafatu warra kaaniin wajjin isaanii hin gaafatan yaa obboloota nana maal goonuree jedhan Pheexroos immoo 38 yaada garaa keessanii geddeeradha. Cubbuu keessanis akka isiniif dhiifamuuf maqaa Yesuus Kiristoositti cuubamaa'e. Namoonni baay'een yookaan immoo namoonni waldaan adda addaa maqaa Yesuus Kiristoositti cuubamaa isa jedhu kana duwwaa fudhataniitu deemu. Garuu maqaa abbaatiif ilmaatti kana fuula qulqulluutti cuubamuun akka nurra jiru sagalee waaqayyoo hin dubbata. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos maal jechuu barbaade? Maal biyya lafaa kana dhufee fakkeenya gaarii waan nu ta'eef waaqayyo abbaan isa waan ergeef? Kanaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin cuubamaa jedhe malee Pheexroos kan hin dubbate Pheexroosiif duwwaadhaan utuu hin ta'in maqaa abbaatiif ilmaatti kana fuula qulqulluutti dhaqaa isaan cuubaa isaan barsiisa adeebi'anii yaada garaa isaanii ajijjiirratanii gara waaqayyootti adeebi'anii jedhee dubbate sagalee waaqayyo. Maarqos 1:4 immoo kan Yohaannis cuuphaadhaan lafa onaa keessatti argame cuuphaa yaada garaa keessanii mul'isa waaqayyo immoo cubbuu keessanii isiniif hin balleessaa jedha. Yohaannis yommuu kana dubbatu cubama yaada garaa keessanii mul'isa Waaqayyo yommuu cubbuu keessanii isiniif hin balleessaa jedha. Manaafi yommuu cubamnu yaada garaa keenya jijjiirra. Hafuura haaraa argan jireenya haaraa jalqaba. Cubbuu kan nu geessu cubbuu kan nu jijjiirru gara cubbuutti kan nu geggeessu isa hin dhiibne irraa deebina jechaadha. Kanaaf sagalee Waaqayyo kan nu gorsu isa kana. Kana hunduma isaa dhaggeeffanne sagalee Waaqayyo hubanne haaromne yaada moofaa dhiibne jireenya haaraa jiraanne mootummaa Waaqayyootiif qophaa'uu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenya gargaaru. Ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 45 lakkoobsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheesse kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Dhoksaa dubbachuudhaaf har'aa bayyee kamaa hordofuun barbaadamanii. Daandii qajeelummaa dhoksaa dubbachuudhaaf har'aa bayyee kamaa hordofuun barbaadamanii. Daandii qajeelummaa guddina baay'eerraa bilchina fuudhee. Kanaafaan adeema kakuusi godhaadhe. Guddina baay'eerraa bilchina jaalladhe. Kanaafaan adeema miiltoosi godhaadhe. Baara kanaan dura gooftaa koon barbaadu ija koonaa kaasii seenaa bordan muurra. Si keessa dhokattee dhoksaa biyya lafa hundaa kan saaxilu. Ammam dadda bullee namni geeddarame waan godhu wallaalu loltu ati leenjiftee.